van daardie skrifgedeelte. Baie welkom, nogmaals, ons is dankbaar, ons is bly om elkeen te sien. Dit lyk vir my, die winter is nou uiteindelik hier, ons is ook dankbaar daarvoor, want die seisoene moet kom. Hoe vinniger het kom, hoe vinniger gaan die seisoene verby, en dan kan ons weer lekker warm kry, tydens die somer. Almal van u word hartlik uitgenooi om na die diens tee en koffie in die saal te kom geniet. Baie dankie vir almal wat so getrou die koffie en die tee vir ons voorberei en het vir ons bedien. Johan Viljoen is nog in die hospitaal. Ons vra u voorbidding vir hom en dan ook vir Tannie Babs en Merwe. Sy is ook in die hospitaal opgeneem met longontsteking. Dan herinner ek u net aan die kerkraadsvergadering, dis nou die kerkraad, wat DV op dinsdag 30 Mei, die week net na Pinkster, om 6 uur in die kerkgebou sal wees. Dan die senior lidmate se verjaarsdag, baie geluk aan allemaal wat verjaar, mag het vir jou een geseënde dag wees, en een baie mooi en een geseënde nieuwe levensjaar, Wessels, 22 Mei, Chrissy Oosthuizen, die 24ste Mei, en André Slabbert, die 26ste Mei. Is dit senior of junior? Eigenlijk, André senior. Ons herinner u aan Skaapkaartjies, die Skaapkaartjie project, wat dier Johan vir ons gedraai word, en sê vir hom baie dankie, ondersteun het asseblief, met die verkope en die koop van die kaartjies. As jy 10 kaartjies verkoop, is die 11de een gratis. Kaartjies is R100 1, en soos jy weet, dis ten bate van ons gemeentefonds. En dan is het vanochtend die barmhartigheidsdiensgroep se bekendstelling. Ons sê dankie vir Kootie, Scott wat daar aan die hoof staan. Ons het daar so half-half ingeboelie in die voorzitterskap, maar sy sê die stoel nou al goed vol. Baie dankie vir jou en Jacobie en allemaal wat betrokke is, haar werk. Ons skort nog mense op die barmhartigheidsdiensgroep. Eindelijk is het net 2 functionerende lede op die oomblik, Kootie en Jacobie, wat uit hoofde van haar amp ook op die diensgroep is. So, as jy hart het vir barmhartigheid, hart het vir mense wat swaar kry, dan is barmhartigheidsdiensgroep die plek vir jy om te wees. So, asseblief, contact vir Kootie, praat met haar of met Jacobie of met Annelien by die kerkkantoor. Ons skort nog mense op die diensgroep. Jy sal sien, toe jy ingekom het, is daar een kis in die voorportaal. As jy enigiets wil skenk aan barmhartigheid, is jy welkom om dit in die kis te plaas. Enigiets, recht hierdie jaar, baie welkom. En dan, as ek reg onthou Kootie met my maar help, is daar op oomblik 4 gesinne wat jy ondersteun. 4 gesinne, semi-permanent, ek wil nou nie sê permanent nie, maar semi-permanent, op die oomblik sal 4 gesinne wat kospakkies kry. En baie dankie dan ook vir die uitdeel daarvan. Ons is nou by Pinkster, Pinksterfees, die uitstorting van die Heilige Gees is, soos jy weet, 10 dae na Hemelvaart. Daar is 40 dae van die opstanding tot met Jesus se Hemelvaart. En dan tel ons nog 10 dae aan tot met die uitstorting van die Heilige Gees. En dis hoekom ons dan uit die Pinkster bid hier hou. Dis in ou gebruik in die NG Kerk. Dit maak die NG Kerk uniek. Die gereformeerde kerk hou nie Pinkster bid hier nie. Ook nie die hervormde kerk as ek reg is nie. En ook hier die Pinksterkerke nie. Dit kom uit die geskiedenis van die NG Kerk, dit kom uit die herlewing wat in die Weskaap onder Andrew Murray uitgebreek het, onder sy diensttyd, nie? Daar in Wellington en toe in Parel en toe dit verspreid dier die hele Boland, Overberg in die Weskaap. En toe het mense gevoel, hulle wil meer lering kry, hulle wil meer van die Here weet, hulle het eintlik 'n honger vir die Here gekry, en dis die werking van die Gees, Jy kan nie honger vir die woord hê, die Bybel, om het te lees, en vir die Here self, as die Heilige Gees in jou werk, uit onself, kan jy onmoontlik honger vir die Here kry. As jy honger vir die Here het, beteken dit, dis die Gees wat in jou werk, wat jy honger maak vir die geestelike. So, dit hulle gesê, nee, ons kan nie wag vir elke Sondag nie, die week is te lank. En toe hulle begin met die Pinkster bidure, met die bidure, wat hulle bidstondes genoem het. Die ou mense het so gepraat, bidstondes. En dit het met die tyd verander in bidure. Dis waar die Pinkster bidure vandaan kom. Die kerk in die verlede het dit vir 10 dae gehou, want die disippels moes vir 10 dae wag vir die uitstorting van die Gees. Maar met die tyd het dit verkort geraak, so dis nou, ons begin vanoggend, en ek gaan vanoggend dan met u praat oor die persoon van die Heilige Gees, en dan ook kortliks oor die werk van die Gees. Maar ek gaan nie in detail daarin vanoggend toe. En dan wil ek hierdie week, beginnende by vanavond tot donderdagavond, elke aand stilstaan by 'n tema oor die werk van die Gees, die werk van die Gees. So is twee belangrike goed waarvan ons kennis moet neem. Die Heilige Gees is 'n persoon en die Heilige Gees is werksaam. Hy is teenwoordig en hy is werksaam. So ek wil u uitnooi as u meer wil weet van die Heilige Gees, dan moet u asseblief moeite doen om die Pinkster geleenthede dienste by te hoor elke aand om 6:00. Die derde persoon van die drie eenheid is minder bekend as die Vader, die Skepper, die Onderhouer, die Bestuurder van die wêreld, en minder bekend as die Gees, as die Seun, die Verlosser, die Redder, die Middelaar. So, dis ongelukkig dat dit so is, maar as jy gaan kyk na die skrif is vol oor die persoon, die teenwoordigheid, die werksaamheid van die Heilige Gees. Ek weet van iemand wat vir my gesê het, want dis nou 'n bietjie paar jaar terug, maar dit kan nog steeds op ons van toepassing wees, iemand uit die Pinksterkerke, wat nie in die gereformeerde tradisie staan nie. En toe het een van ons lidmate wat in die gereformeerde tradisie staan, iets gesê oor die Heilige Gees. En toe vra die persoon maar, glo julle dan ook in die Heilige Gees? Dis skokkend, mense, as iemand so 'n vraag vra vir jou. Natuurlik glo ons in die Gees. Hy is die derde persoon van die drie eenheid. Maar dit wys vir jou die persepsie wat daar buite is, dat die Heilige Gees nie teenwoordig is in ons gemeentes en kerke nie, en dat die Heilige Gees nie werksaam is nie. Iemand behoort nooit eers so 'n vraag vir ons te vra nie. As jy moeite doen om jou Bybel te lees, die Bybel is vol van die werk van God se Gees. Dit help jy, ek praat vanoggend met jou en ek lees vir jou die skrif as die Heilige Gees die werkie. Die rede hoekom ons in eerste plekkie is omdat die Gees ons hierheen gebring het. Jy het wel 'n besluit geneem, maar as ons geestelik daarna kyk, is die Gees, die Here deur sy Gees wat met jou gepraat het, of vir jou gesê het, jy moet 'n stukkie brood kom haal. Daarom glo ek en ek hoop het iets met 'n verwagting gekom. Goed, dis nou 'n lang inleiding, ek het nou al begin preek. Ek gee nou 'n geleentheid vir die offergawes. Ek wil net die temas vir die kortlik noem. Ons die week mos nou die werk van die Gees. Vanaand gaan ons praat oor die Heilige Gees wat getuig oor die waarheid. Een van die benamings van die Gees is dan ook die Gees van die waarheid, die Gees van die waarheid. Maandagaand, die Heilige Gees oortuig ons van sonde. Ons, ek of u, ons kan nie mense oortuig van sonde nie. Ons kan mense skuldig laat voel, maar ons kan nie mense oortuig, dat hulle moet sonde los nie, verkeerde dinge, jy kan net iemand skuldig laat voel, so, dis die Gees, wat mense aanspreek, en wat deur ons werk, maar die Gees is die primêre persoon, wat ons oortuig van, dinge in ons lewe, wat nie reg is nie. Dinsdag aand, baie belangrike onderwerp, bewerk wedergeboorte, nuwe lewe in ons. Verwerk wedergeboorte. Woensdag aan gawes van die Gees. As jy iets wil, enigiets wil weet oor die gawes, of duidelikheid wil kry oor die gawes, moet nie woensdag aan vergeet nie, en dan donderdag aan vrug van die Gees. Die Heilige Gees bewerk vrug in ons lewe. Kom ons, buig die hoofde, dan begin ons met die fotum en die seëngroet. By die fotum gedeelte wil ek vir julle lees uit Handelinge 1 vanaf vers 4, waar Jesus vir sy disippels sê, hulle moet wag op die gawe van die Heilige Gees. Kom ons bid saam. Terwyl hy een keer saam met hulle aan tafel was, het hy hulle beveel, moenie van Jerusalem al weggaan nie, maar bly wag op die gawe wat die Vader beloof het, soos julle van my gehoor het. Johannes, die doper, het wel met water gedoop, maar julle sal binne 'n paar dae met die Heilige Gees gedoop word. Amen. En daarom groet ek jy, liewe vriende, genade en vrede vir jy, van God onse Vader en Jesus Christus onse Here, deur die kragvolle werking van sy Heilige Gees. Amen. Ons eerste lied is lied 450, Vader, Seun, Heilige Gees, hoe sal ons u heerlikheid kan verwoord, u lof besing, en dan gaan ons het opvolg met lied 442, Gees van God wat in my woon, preek die woord vir my, Gees van God wat in my woon, kom en heilig my, troos my, sterk my, leer my, lei my, Gees van God, kom heilig my. 450 en dan 442, kom ons doen het staande. Baie dankie, kom ons buig nie die hoofde en dan bid ons saam. Here, baie dankie vir die uitstorting van die Heilige Gees. Dankie vir die Seun, die eerste gawe, Jesus wat mens geword het, aan die kruis ons sondes gesterf het, Jesus wat weer opgevaar het, wat sit aan die regterhand van die Vader, van u, en wat weer terug sal kom. En dan sal ons vir ewig saam met u wees. Dankie vir die verlossingswerk van Jesus Christus. Maar dankie ook vir die Heilige Gees. Die inwonende Christus. Die Gees wat uitgestort is. En dankie dat die Gees van die waarheid is wat ons lei in die waarheid. Dat die Gees die trooster is wat ons vertroos. Daar is so mooi teks in die Bybel, 'n belofte waarop ons kan staan. God is naby die gebrokenis van hart. En deur die Gees, vertroos hy en versterk hy ons, maak hy dit vir ons 'n werklikheid. Ons bid dan ook, dat hy met ons vanoggend sal wees, dat hy die gedeeltes wat ons lees, waarna ons verwys, dat hy dit vir ons sal oopbreek, dat het verstaanbaar sal wees, en dat het vrug sal dra in ons lewens, in hierdie gemeente, in hierdie gemeenskap, maar ook in die koninkryk. Ons bid, Here, dat U ons harte, ons denke, ons gees sal oopmaak, sodat U woord op goeie grond sal val. En ons bid dat U ons in die bose sal bewaar, sal beskerm, dat die bose nie hierdie saad wat gesaai word sal steel nie. Daarom bid ons dat, soos die woord uitgaan, dit sal doen wat het veronderstel is om te doen, om mense bewus te maak van U, om mense tot inkeer te roep, sodat hulle U sal ontdek, en in 'n verhouding met U kan leef. Ons bid dat U bo alles geëer, en verheerlik sal word. En ons bid, Here, dat U deur die Gees, nou met ons sal praat. Ons vra dit in Jesus se wonderlike naam alleen. Amen. Nou soos ons nou reeds gesê het, ons tema is die persoon en die werk van die Heilige Gees. En ongelukkig is daar baie onbekendheid oor die persoon en die werk van die Heilige Gees. As iemand vir jou sê, jy moet 'n opstel skryf oor die Vader, die Skepper van hemel en aarde, dan gaan jy baie hê om te sê. En as iemand vir jou sê, maar skryf vir my ook 'n opstel oor die Seun, dan gaan jy miskien nog meer hê om te sê. Maar as iemand nou vir jou vra, skryf vir my iets oor die Heilige Gees, dan gaan jy heel waarskynlik minder hê om te sê. Dis nie waar van ons almal nie, maar dit is waar van baie van ons, ongelukkig. En dit is jammer, dat ons wat in die gereformeerde tradisie staan, so min weet van die persoon en die werk van God se Gees. En dis hoekom ek graag hierdie Pinkstertyd met u daaroor wil gesels. Ek het gevoel die Here lê dit op my hart. Ek wou 'n ander onderwerp behandel, maar ek het nie vrede daaroor gehad nie. Goed, ons tekste dan nou vanoggend is, daar's baie tekste. Ek kan nie doodgooi met tekste, so ek moes nou mooi gaan dink, wat gaan ek nou vir u lees, wat gaan ek vir u voorhou, en Johannes 14 vers 16 tot 17, Johannes 16 vers 7 wil ek graag vanoggend met u lees. En dis Jesus' woorde, net voor sy dood aan die kruis, hy sê, ek sal die Vader vra, en hy sal vir julle, let op na die woord, 'n ander voorspraak, ander voorspraak stuur om vir ewig by julle te wees. Die Griekse woord is parakletos, parakletos. En parakletos is iemand wat instaan namens iemand anders. So, dit gee al klaar vir ons idee van wie die Heilige Gees is. Hy staan in namens die Vader en die Seun. Ek sal vir julle ander voorspraak stuur om vir ewig, vir altyd met julle te wees. En dan, die een van die benamings van die Gees, namelijk die Gees van die waarheid. Want hy getuig oor die waarheid, daarom gaan ons vanaand praat oor, nou wat doen die Heilige Gees met die waarheid, en wie is die waarheid, wat is waarheid? Let op na die volgende deel, die wêreld, met ander woorde, die mense daar buiten wat nie glo nie, die mense wat nie aanvaar wat Jesus aan die kruis gedoen het nie. Met ander woorde, mense wat die kinders van God is nie. Die wêreld, die sekulêre wêreld, die humanistiese wêreld, kan hom nie ontvang nie, omdat hulle hom nie sien en hom nie ken nie. Hoekom sien hulle hom nie? Hulle sien hom nie met die oog van die geloof nie. Maar julle ken hom. Ons as kinders van God. Julle ken hom. En let op na die volgende woorde, baie belangrik, omdat hy by julle bly, so die Gees is teenwoordig. En in julle sal wees, en die Gees is inwonend. Die Gees is inwonend. En dan Johannes 16 vers 7, toch sê ek vir julle die waarheid, dit is tot julle voordeel. Let op na die woorde van Jesus, nee, dat ek weggaan. Jy moet onthou, dit was hartseer woorde vir die disciples, en ek dink nie hulle het werklik verstaan, as jy na die tekst gaan kyk, die tekst in context, dan sal jy sien, hulle het nie werklik verstaan waar oor Jesus praat nie. Hulle sê op bestaan nie, maar, hoe bedoel hy gaan weg, en dan moet sê hy gaan weer terugkom? Toe die meeste van hulle seker gedink aan die wederkoms, nie, he? Jesus sê, ek kom terug deur die uitstorting van die Gees. Dis tot julle voordeel, dat ek weggaan. Want as ek nie weggaan nie, sal die voorspraak, die parakletos, die Heilige Gees, nie na julle toe kom nie. Nie na julle toe kom nie. Met ons Pinksterdiens het ons gesê, die Vader stuur die Seun, en daarom die Seun verheerlik wie? Die Vader. Daar in die Nuwe Testament, sien jy dat Jesus gedurig sê, ek doen wat ek by die Vader gesien het. Ek sê vir julle wat ek by die Vader gehoor het. Hy wys nooit na homself nie, Jesus. Hy wys altyd na die Vader, hy verheerlik altyd die Vader. Wat beteken dit om iemand te verheerlik of iets te verheerlik? Om daardie persoon groot te maak. En so ook die Gees. Die Vader stuur die Seun verheerlik die Vader, die Seun stuur die Gees. Die eerste persoon van die drie eenheid stuur die tweede persoon. Tweede persoon van die drie eenheid, die Seun, stuur die Gees. Dis hoekom Jesus sê, dis tot julle voordeel dat ek weggaan. Want as ek nie weggaan nie, as ek nie verheerlik word nie, dan kan ek nie weer op my beurt die Gees vir julle stuur nie. Maar as ek gaan, sal ek hom na julle toe stuur. En dis hoekom Jesus sê in die Nuwe Testament, ek los julle nie as weeskinders agter nie. Ek los julle nie as weeskinders agter nie. Julle het 'n Vader in die hemel, maar jy moet ook bewus wees van die Heilige Gees by jou, wat saam met jou die pad stap. Die tekst praat van voorspraak, paraketos, nee, iemand wat instaan namens iemand anders. Ons eerste voorspraak is Jesus Christus. Wat doen Jesus Christus? Hy word mens, hy wys vir ons die hart van God, en hy sterf vir ons aan die kruis. Daarom is hy ons voorspraak op aarde. Hy wys vir ons wie die Vader is, wat niemand nog gesien het nie. Op 'n stadium vra een van die disippels vir Jesus in Johannes 14, wys vir ons die Vader, en dis vir ons genoeg. En dan sê Jesus, ek is al so lank met julle. Dis Thomas wat daardie vraag gevra het. Ek is al so lank met julle, Thomas. Ken jy nog nie die Vader nie? En dan sê Jesus, wie my sien, sien die Vader. Dan oor, as jy Jesus ken en 'n verhouding met hom lewe, dan ken jy die Vader ook. En leef jy in 'n verhouding met die Vader. Want die Vader en die Seun is deel van die drie eenheid, is ons voorspraak op aarde. Daarom 1 Johannes sê vir ons, my liewe kinders, julle moet nie sondig nie, en as een van ons sondig, as ons struikel, ons het Jesus Christus die regverdige, as ons voorspraak by die Vader. Hy tree vir ons in by die Vader. Hy is 'n versoening vir ons sondes, en nie net van vir ons of van ons sondes nie, maar ook die sondes van die hele wêreld. Met ander woorde, Jesus Christus het vir alle mense kom sterwe. Daarom die evangelie is vir alle mense. So belangrik dat ons moet verstaan, hy is ons eerste voorspraak. Ons eerste voorspraak hier op aarde. Maar hy is ook vir ons 'n voorspraak in die hemel. Wat bedoel ons daarmee? Hy sit nou of hy staan aan die regterhand van die Vader. Dis wat die skrif vir ons sê. En wat doen hy? Behalwe dat hy vir ons plek voorberei. Johannes 14 lees, dan sien jy dat Jesus sê, dis ook tot julle voordeel dat ek weggaan, want ek gaan vir julle plek gereed te maak. En dan staan daar, en as ek plek vir jou gereed gemaak het, met ander woorde die hemelse werklikheid, ek gaan om dit af te rond, om dit af te handel. En as ek dit afgehandel het, dan kom ek terug, wederkoms. Dan gaan ek julle neem waar ek is, en dan gaan ons vir ewig by mekaar wees. Maar, dis net een van die dinge wat Jesus Christus doen, op die oomblik in die hemel. Hy is werksaam. En hoe is hy vir ons hemelse voorspraak? Hy is ons hemelse hoëpriester. Hy is ons hemelse hoëpriester. Gaan lees Hebreërs, die hele Hebreërbrief gaan oor Jesus, onder andere, wat vir ons intree as ons hemelse advokaat by die Vader. Daarom het ek vir die tekst gelees, nee, as ons struikel, hy tree vir ons in. Hy pleit vir ons by die Vader. Hy het vir ons gesterf as eerste voorsprake op aarde, maar ook as eerste voorspraak tree vir jou in by die hemel. Daarom kry ons hierdie mooi teks in Hebreërs 4, die hoëpriester, dis nou Jesus wat ons sê, is die een wat geen medelye met ons swakhede kan hê nie. Nee, hy was in elke opsig net soos ons aan versoeking onderwerp. Maar hy het nie gesondig nie, so ons het 'n perfekte hemelse hoëpriester. Kom, vers 16, sy uitnodiging, kom ons gaan dan met vrymoedigheid, na die genade troon. As kind van God, nader jy nie meer 'n oordeelstroon nie. Hoekom nie? Want die kloof tussen God en mens is oorbrug, en is oorbrug deur Jesus Christus, wat vir ons sondes gesterf het, wat vir jou vryspraak gebring het. Daarom Romeine 8 sê, daar is geen veroordeling vir die wat in Jesus Christus is nie. Vir die wat nie na die vlees, die ou mens wandel nie, maar na die gees, wat onder leiding van Godse gees dageliks lewe. So jy kan met vrymoedigheid na die genade troon gaan, as kind van God, sodat ons barmhartigheid en genade kan ontvang, en so op die regte tyd gered kan word. So Jesus is ons eerste voorspraak, op aarde en in die hemel. Maar dan sê hierdie teks, en nou kom ons by die Heilige Gees, die Gees is ons tweede voorspraak. Die Gees is ons tweede voorspraak. Dis ook om Jesus sê, dis tot jou voordeel dat ek weggaan. Want ek gaan vir julle iemand anders stuur. Iemand, nie iets nie. Iemand anders stuur. Die derde persoon van die drie eenheid. Die Gees van die waarheid. Wat ook die Trooster genoem word. En hy gaan vir altyd met julle wees. Daarom wat hy sê, ek los julle nie as weeskinders nie. Hy sê, my verlossingswerk, my heilswerk, waarvoor ek bestem was van ewigheid af, is nou klaar. My werk op aarde is klaar. Ek moet terug. Maar dan gaan die Gees kom, en hy gaan verder werk. Daarom, vriende, ons is begenadigde mense, want ons staan in die bediening van die Gees. Ons is meer, wat is die woord, ek soek, geseend, as die mense in die Ou Testament. In die Ou Testament het hulle nie die inwonende Gees gehad nie. Die Gees het van buite af met hulle gepraat. Maar nou in die Nuwe Testament het ons die inwoning van Godse Gees, wat met ons praat van binne af, met jou hart, met jou gees, met jou verstand. So die tweede voorspraak, die Heilige Gees. Wat kan ons sê van die Heilige Gees? Ons kan baie sê van die Heilige Gees. Die belangrikste wat ons seker kan sê is, dis 'n persoon. Dis 'n persoon. Die Vader is 'n persoon, die Seun is 'n persoon, en Godse Gees is ook 'n persoon. Drie eenheid, een goddelike wese, ons glo nie in drie afsonderlike gode nie, een goddelike wese, maar ons sê, hulle manifesteer, hulle openbaar hulle self, hulle maak hulle self bekend in drie afsonderlike persone. Waar sien ons dit? Waar kan ons dit mooi sien? Ons sien dit met die doop van Jesus Christus by die Jordaan. Jesus is in die water en toe hy uitkom, wat gebeur? Die Gees daal op hom neer, die Gees salf hom, en dan hoor hulle stem uit die hemel, die Vader. Al drie persone is betrokke by daai geleentheid. Dis my geliefde seun, oor wie ek my verheug. So ons glo God is 'n drie eenheid, drie wat in een is. Onderskeibaar, maar nie skeibaar nie. So ons glo nie in drie afsonderlike gode nie, soos die moslems sê nie. Hulle verstaan nie ons belydenis nie. Een wese, een goddelike wese, maar drie verskillende persone. Daarom die Gees is net soveel God as die Vader en die Seun. Die Gees is nie minder nie, is net soveel God as die Vader en die Seun. En soos jy in 'n verhouding met die Vader kan leef, en soos jy 'n verhouding met die Seun kan leef, kan jy in 'n verhouding met die Heilige Gees leef. Weet jy dit? Jy kan in 'n verhouding met die Gees leef. Jy is veronderstel om in 'n verhouding met die Gees te leef. Want die Gees is die Gees van die Vader. Die Gees is die Gees van die Seun. En dis hy wat in jou woon. Daarom jy mag bid ook tot die Heilige Gees. Dis nie sonde om te bid tot die Gees nie. Jy mag sê, Heilige Gees van God, lei my. Heilige Gees van God, bewaar my, beskerm my. Maak die skrif vir my oop as ek die skrif lees. Maak my hart oop as ek 'n boodskap hoor oor die Here en oor die werk van die Here. Eerste voorspraak, Heilige Gees, tweede voorspraak, eerste voorspraak, Christus, tweede voorspraak, Heilige Gees. Nou Israel, tot vandag toe nog, neem ek aan, kry 2 maal 'n jaar reën. Hulle kry hulle eerste reëns, en dan kry hulle tweede reëns. En dan net voor die eerste reën, dan sit hulle die saad in die grond. Die saaiboere. En dan kom die eerste reën. En dan net voor hulle oes, So ruk voor hulle oes, dan kom, dan het hulle die tweede reën nodig. En dan sit dit alles in aar en dan kan hulle oes. So Israel kry eerste reën en tweede reën. Hulle praat van die tweede reën as 'n laat reën. En dit maak mense dan ook van toepassing geestelik op hierdie eerste en tweede voorspraak. Hulle sê die eerste reën, die eerste seën, die eerste blessing is Jesus Christus. En die tweede reën, tweede blessing is die Heilige Gees, is die Heilige Gees. So jy kan hierdie weers fenomeen in Israel van toepassing maak ook op die geestelike. God seën ons deur Christus, maar dan seën hy ons ook deur die Heilige Gees. Heilige Gees is 'n persoon en daarom kan jy hom bedroef. As dit net 'n krag was, as die Gees net 'n krag was wat 'n kragtige werking op ons uitoefen, dan kan jy nie met hom praat mos nie. Dan kan jy nie 'n verhouding met hom staan nie. En dan kan jy hom nie bedroef nie, want jy kan net 'n lewende wese bedroef. En daarom sê Efesiërs, moenie die Heilige Gees van God bedroef nie, want hy het julle as die eiendom van God beseël met die oog op die verlossingsdag. Jy kan die Gees bedroef. En hoe bedroef jy die Gees? Deur die werking van die Gees te weerstaan in jou lewe, deur jou ore toe te maak wanneer iemand met jou praat oor geestelike goed. Deur jou hart te sluit. Deur weg te stap van alles wat geestelik is. Deur jou net te verlustig in wêreldse plesier, dan is jy hedonis. Jy weet wat 'n hedonis is, is iemand wat net plesier najag, maar wat nie die dieper dinge van God ken nie. Jy bedroef die Gees as jy ongehoorsaam is. Jy bedroef die Gees as hy met jou praat en jy luister nie, want hy is 'n persoon. Ek wil kortliks praat oor die doping met die Gees en ek wil met u praat oor vervulling met die Gees. Het jy al gehoor van die term doping met die Gees? In Engels, baptism with the Holy Spirit. Ons kry waterdoop. Dis wat ons hier doen as ons iemand aan die Here wy, nê, die verbondsdoop, die waterdoop. Ons kry ook 'n geestesdoop. Jy moet kennis hê van die waterdoop, maar jy moet ook kennis hê van die geestesdoop. Want die werk wat ons doen in die koninkryk van God, die werk wat ons doen in die kerk is 'n geestelike saak. Die taal wat ek vanoggend met u praat, is 'n geestelike taal. Daarom Korintië sê vir ons, mense wat nie die Gees van God het nie, verstaan nie die dinge van die Gees van God nie. Vir hulle is dit onsin, dis onverstaanbaar. Want hulle gees is dood, hulle gees is geslote, hulle verstand is afgestomp, hulle harte is toe. Hulle verstaan as jy met hulle geestelik praat. So soos ek nou met jou praat, moet jou geestelike antennes so beweeg. En moet jy kan sê wat? Amen. Dis waar. Ek hoor wat jy sê, my gees resoneer daarmee. My gees stem saam. En dis God se gees wat dit moontlik maak. As God se gees nie werk nie, sal ek hier voor staan en babbel en jy sal niks verstaan nie. Jy sal die Bybel probeer lees, dit sal vir jou geen sin maak nie. Goed, wat is die doping met die Gees? Baptism with the Spirit. Baie Pinksterkerke sê, is, hulle vra vir jou die vraag, is jy gedoop met die Gees? Is jy gedoop met die Gees? En hulle sal vir jou sê, jy moet die doping van die Gees soek. Wat is die doping van die Gees? Maar daar is bietjie verwarring. Nou sê ek dit met liefde. Van ons het heel waarskynlik familie en vriende binne die Pinksterkerke, hulle verstaan nie die term doop met die Gees so lekker nie. Dis nie net ek wat so sê nie, dis enige gereformeerde dominee of docent by die kweekskool wat vir jou dit sal sê, as hulle dit verstaan. Wanneer vind, dis eintlik die vraag, wanneer vind die doping met die Gees plaas? Die doping met die Gees vind plaas wanneer jy ja sê, vir Jesus Christus wat in die kruis vir jou gedoen het. Met ander woorde, wanneer jou gees gewederbaar word, wanneer jy ontmoeting met die Here het, dan stuur die Here sy gees en hy doop jou met sy gees. Jy ontvang dan vir die eerste keer in jou lewe die Heilige Gees as die tweede voorspraak. As daardie seën, daardie blessing van God. Jy word nie gebore met die Heilige Gees nie, mense. Die enigste persoon wat gebore is met die Heilige Gees is Jesus Christus, want hy is self God. En wie is die ander persoon? Die tekst sê, van sy geboorte af was hy vervul met die Gees, dit is Johannes die Doper. Gaan lees die gedeelte oor Johannes die Doper. Ons word nie met die Gees gebore nie. Net soos jy nie as 'n kind van God gebore word nie, daar's 'n natuurlike geboorte, dis hoekom jy moet kom en ek praat oor die wedergeboorte. Daar's ook 'n geestelike geboorte. Wanneer daar die geestelike geboorte in jou hart plaasvind, wanneer jy geestelik ontwaak en wakker word uit jou winterslaap, uit jou geestelike winterslaap en God sien vir wie hy is, dan ontvang jy sy Gees. Dit noem ons die doop met die Gees. Daarom Johannes 1:33 sê en dis Johannes die Doper wat hier praat, hy sê Ek het self ook nie geweet wie hy is nie, bedoelende Jesus. Maar God wat my gestuur het om met water te doop, het vir my gesê, die een op wie jy die Gees sien kom en bly, nee, net nadat Johannes vir Jesus gedoop het, toe kom, toe maak die hemel oop en die Gees van God daal op hom neer. Die een op wie jy die Gees sien kom en bly, dit is hy wat met die Heilige Gees doop. So wanneer Christus dan tydens Pinkster die Gees uitstort oor sy kerk, so stuur hy die Gees vir elke persoon wat ja sê wat hy in die kruis gedoen het. Dit noem ons die dooping met die Gees. Baptism with the Spirit in Engels. Maar daar is ook 'n vervulling met die Gees. Daar is ook 'n vervulling met die Gees. Een van die bekendste evangeliste in Amerika, Amerika het goeie dinge opgelever, Amerika lever ook baie slegte goed op, maar hulle het sterk, krachtige, dynamiese evangeliste al die jare opgelever. Net Billy Graham, Tory, ek weet nie of al van Tory gehoor het, die Moody, Dwight L. Moody, weet jy dat 6 miljoen mense tot bekering gekom het onder die prediking van Dwight L. Moody. En dis net omdat hy oorgegee was aan die werking van Godse Gees wat deur hom gewerk het, wat mense aangespreek het. Maar goed, op een stadium het hulle vir een van hierdie evangeliste gevra, maar hoekom praat jy so baie oor vervulling met die Gees? En dat jy vir mense sê, jy moet vervul word met Godse Gees. Onthou, daar is 'n verskilling tussen vervulling met die Gees en doop met die Gees. Doop met die Gees is wanneer jy vir die eerste keer die Heilige Gees in jou gees, menslike gees ontvang. En dan maak hy hierdie geboorte, nee, hy bewerk hierdie wedergeboorte in jou hart. Een vervulling met die Gees is een gebeurtenis daarna, waar jy hernieuwde krag van die Gees kry, waar jy jouself opnuut oorgee aan die Gees. Maar goed, kom ek antwoord eers die vraag, dit is vir een van jou evangeliste gevra, maar hoekom preek jy en praat jy altyd oor die vervulling met die Gees? Toe sê hy maar, daar is die eenvoudige antwoord. Toe sê hy nou maar, wat is die antwoord? Toe sê hy, dis omdat ek lek, Verstaan nie wat hy gesê het. As jy 'n emmer dra wat lek, of 'n gieter wat dra wat lek, in die tyd dat jy by die plant of die blom kom, is daar 'n helfte minder water in. So sê hy, lek ek. As ek myself nie oorgee aan die Gees nie, en voortdurend in oorgawe lees teenoor die Gees nie, dan lek ek. Met ander woorde, ek begin al meer op eie krag staat maak. Ek begin al meer van die Here wegdryf. En dis wat Paulus gesê het in Galasiërs 3:3, toe hy met die gemeente gepraat het. Hy sê, julle het met die Gees begin, nou wil julle in eie krag eindig. Jy begin met die Gees, maar jy moet heeltyd saam met die Gees beweeg. Sodra jy op eie krag staat maak, gaan jy sink. Petrus, Jesus sê, kom, toe Petrus op die water wil leef. Hy loop op die water. Geen mens is onderstel op die water te loop nie. Maar toe hy sy oog van Jesus al wegvat, toe sink hy. Sodra jy op eie krag staat maak, dan gaan jy sink. Dan gaan jy moeilikheid kry. Maar solank as wat jy oog hou op Jesus, is hy jou kragbron. En leef jy onder leiding van Godse Gees. So wat is vervulling met die Gees? Dis om in oorgawe te leef aan die Here. Jy moet nie meer van die Gees kry nie. Hoe kry jy meer van die Gees? Hoe kry jy meer van God? Ek kan nie. Hoe kry ek meer van God? Dit gaan nie om, jy moet meer van God kry nie. Jy moet het omkeer. Hy moet meer van jou kry. En hoe meer hy van jou kry, hoe meer kry jy van God. Verstaan jy? Dan oor, jy moet jou hart oopmaak, jou menswees oopmaak, hoe meer jy dit oopmaak, hoe meer jy dinge vir die Here gee, hoe meer jy dinge aan die Here toevertrou, hoe meer kan God se gees jou vul, kan God se gees jou lewe bestuur. En as jy dit doen, dan sê ons, jy leef onder leiding van God se gees, geesbeheersing, en nie beheersing deur die mensie. Dis hoe jy deel kry aan God, meer van God kry. Dis hoe jy vuur kry. Het jy gesien, baie mense het vuur vir die Here. Weet jy dat party mense traag is, geestelik traag is? Ja, hoekom is hulle traag? Hulle leef nie onder leiding van God se gees nie. Hulle het geen erg aan die Bybel nie, hulle het geen erg aan die kerk nie, hulle het geen erg aan die dinge van God nie. Hulle is geestelik dood, geestelik traag. Maar as God se gees jou verander, dan raak jy geestelik wakker, dan kry jy passie en 'n honger vir die woord, dan kry jy passie en 'n honger vir die dinge van die Here, dan kry jy passie en 'n honger vir mense wat nie die Here ken nie, dan kan jy nie anders daar as om te getuig oor wat God in jou lewe doen nie. So belangrik, vervulling met die gees. Waar kry ons 'n voorbeeld van die doop en vervulling met die gees? Handelinge 2 vers 4. Toe hulle gewag het op die gawe wat die Vader vir hulle beloof het. En dan sê Handelinge 2 vers 4, almal is met die Heilige Gees vervul. En hulle het in ander tale begin praat, soos die Heilige Gees het aan hulle gegee het, om onder sy leiding te doen. Werk en rol van die Gees, dis die persoon van die Gees, waarmee ek nou met u gepraat het, wat ek met u gedeel het. Die werk en die rol van die Gees, hierdie week gaan ons in diepte daarna kyk. Spreek, kom daardie aand, as het moontlik is. Wat doen die Gees? Ons het maar gehoor, hy is uitgestort. Ons het gehoor, hy is teenwoordig. Maar wat doen hy? Die belangrikste wat ek vir kan sê is, hy maak die verlossingswerk van Jesus Christus vir ons 'n werklikheid. Hy maak Jesus 'n werklikheid vir jou. Sodat jy in 'n verhouding met Jesus kan staan. Die kennis wat jy kry van God, geestelike kennis, waar moet dit nie wees nie? Dit moet nie net hier wees nie. Waar moet dit wees? In jou hart, in jou gees. Daarom sê ek altyd, wat is die langste afstand op aarde? Dis om twee punte, A en B, wat is die langste afstand wat jy kan kry op aarde? Hoe lang is daai afstand? Dis net 30 centimeter. Wat is 30 centimeter? Hulle in die halse lengte. 30 centimeter. As jy van hier af tot hier meet, dis 30 centimeter. Dis die langste afstand op aarde. Want baie van ons kennis is hier, maar het raak in my hart hier. En as ek in my eie lewe kyk, vriende, broers en sisters, jong mense, dit was ook tekenend vir my eie lewe. Ek het groot geword in 'n Christelike huis. Ek het al by die Hemelvaartdiens gesê, van die oggend tot die aand kerk toe gegaan. Ons het naweker, dienste gaan bywoon, konferensies. Maar alles, al my kennis was hier. Ek het nie verstaan, ek moet hier wees. In my hart. En daarom het ek nooit 'n verhouding met die Here gehad nie. Ek het nooit die dinge van die Gees van God verstaan nie. As ander mense opgewonde raak oor hier, dan sê ek, ja, dwepers. Hulle kan nie genoeg kerk kry nie, dwepers. Hulle is nie dwepers nie, hulle is aan die brand. Hulle is passievol. Hulle is in 'n verhouding met die Here. Jy leef nie in 'n verhouding met die Here nie. Dis wat hulle eintlik vir my gesê het. En ek het dit besef. En tot ek die Here ontmoet het, en 'n oorgawe gemaak het, dis het asof die hemel in my hart neerdaal. Verskoon as ek emosioneel raak. Dis asof die hemel in my hart neerdaal.
En God het my hele lewe verander. Die persoon wat jy vanoggend sien, wat jy leer ken het, is nie wat ek was toe ek op skool was nie. Ek het uiterlik die skyn van God saligheid gehad, asof die Here ken, maar ek het nie werklik Here geken nie. Dis toe ek ontmoeting met die Here gehad het, toe hy sy gees in my hart uitstort, toe verstaan ek die dinge van God. Dit sê nie ek is volkome nie, dit sê nie ek is volmaak nie, allermins ek is 'n mens soos jy, maar dit sê ek weet waar my krag is, en ek weet waar my krag te vind. Hy maak die verlossingswerk van Jesus vir ons 'n werklikheid. En daarom sê Jesus Johannes 14 vers 26, en wanneer die Vader in my naam die voorspraak die Heilige Gees stuur, sal hy julle alles leer en julle herinner aan alles wat ek vir julle gesê het. Hy sal julle alles leer. Die werk wat Jesus gedoen het, hy gaan dit 'n werklikheid maak in jou lewe en in jou hart. Wat doen die Heilige Gees? Hy vul ons met krag. Hy vul ons met krag. Dis belangrik. As jy nie met krag gevul word deur God se Gees, sal jy nooit oor die Here praat nie. Jy gaan oor rugby praat en jy gaan oor wat alles wat in die wêreld is gaan jy kan praat. Maar jy gaan nie oor geestelike goed kan praat nie. Daarom saam met die Gees kom krag. Krag. Ek kon nooit met mense praat oor die Here nie. Maar toe ek God se Gees ontvang, toe het ek krag. Geestelike krag. En dit sien ons in die lewe van die disippels, eenvoudige vissermanne. Kan nie lees nie, kan nie skryf nie. Wat gebeur op Pinksterdag? Paulus staan op en hoeveel mense kom tot bekering? 3000 mense kom tot bekering. 3000. En die eenvoudige mense staan op. Dis ook om Angus Bakken, of jy nou van hom hou of nie. Dis nie ter sake nie. 'N Boer, ek sê nie boere is eenvoudig nie, wat ek net wil sê is, hulle het nie akademiese geleerdheid, teologie altyd agter 'n blad nie. Hy staan op en duisende mense gaan na sy plaas toe. Shiloh, nie? Om te luister wat hy sê. Ja. As God in jou werk, is niks onmoontlik nie. Hy vul ons met krag. Ek moet afsluit daarom in Handelinge 1 vers 8, Jesus sê, julle sal krag ontvang, wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees. Jy kan nie anders as om oor my te praat dan nie. In Judea, Samaria, en tot in die uithoeke van die wêreld. Efesiërs sê vir ons, en ek wil hê, dis vir Paulus wat hy sê, hoe geweldig groot God se krag is, wat hy uitoefen in ons wat glo. Dan sê hy, dis dieselfde krag, kragtige werking van sy mag, wat hy uitgeoefen het, toe hy Christus uit die dood opgewek, en hom aan die hemel, aan sy regterhand, laat sit het. Dieselfde krag, wat die graf oopgebreek het. Dis die krag van God se Gees. Dis in jou werksaam, as jy jou lewe oopmaak vir die Here. Dis sê vir jy, wat se krag is dit? So ons moet nie net kennis neem van die teenwoordigheid van die Gees nie. Ons moet kennis neem dat hy deur ons kragtiglik werk. Eerste voorspraak, Heilige Gees. Amen. Kom ons bid saam. Here, baie dankie vir die wonderlike voorreg om te weet dat u teenwoordig is in ons lewens en dat u ons daagliks begelei vir ons krag gee. Dat u self aan ons openbaar deur die Seun Jesus Christus. En daarom bid ons dat ons werklik u sal ken en 'n verhouding met u sal leef, maar ook met die Vader en die Gees. En dat ons sal toeneem in ons geloof, in ons liefde vir U, maar ook in ons kennis van U. Dankie vir hierdie Pinksterseën. Wees met ons deur die dag, die week wat voorlê, en dankie dat U gesê het, U is altyd by ons. Ons bid dit in Jesus se wonderlike naam alleen. Amen. Dankie. vir u teenwoordigheid, ontvang die seën van die Here en gaan met sy vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap, die nabyheid en die troos van sy Heilige Gees saam met u elkeen wees en met u bly. Amen.